Іслам цяпер як больш маладая рэлігія праходзіць праз фазу самасцвярджэння, якая ў іншых рэлігій адбылася на некалькі стагоддзяў раней, сказаў у эфіры радыёстанцыі «Эха Москвы» кіраўнік Міністэрства замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Ён нагадаў, што іслам маладзейшы за хрысціянства прыкладна на 600 з лішнім гадоў. На думку міністра, хрысціянства прайшло ўжо праз сваё самаачышчэнне і стала, можа быць, нават крыху больш асцярожным, чым трэба, дзьмуць на ваду. У якасці прыкладу ён узгадаў, як яшчэ да Лісабонскай дамовы Еўрасаюз хацеў напісаць Канстытуцыю Еўропы. І тады адзначыў міністр пункт праекта Канстытуцыі аб тым, што Еўропа мае хрысціянскія карані, быў выкраслены, каб не крыўдзіць мігрантаў, якія прыехалі з іншых краін і якія вызнаюць іншыя рэлігіі. Ён выказаў перакананне ў тым, што як толькі ты забываешся аб сваіх уласных рэлігійных каранях, ты пачынаеш быць абыякавым да праблем іншых рэлігій. Калі ў Францыі ўпершыню пачаліся бунты маладых мусульман, Расія прапанавала ў Савеце Еўропы правесці дыскусію аб тым, што трэба рабіць у сувязі з праблемай мігрантаў у Еўропе, каб іх асіміляваць, каб яны не дастаўлялі клопатаў, каб ім было камфортна, каб іх ніхто не крыўдзіў, каб яны нікога не крыўдзілі, нагадаў міністр. Дзіўна, але тагачаснае французскае кіраўніцтва на самым высокім узроўні звярнулася да нас з просьбай, каб мы такую тэму наогул у Савеце Еўропы не ставілі. Думаю, што гэта страусіная пазіцыя, адзначыў кіраўнік Міністэрства замежных спраў Расіі.